9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Srbiju stiže uvozno ulje, šećerane spustile cenu. Bez otvaranja pregovora sa Srbijom ove godine stavi Evropske komisije. Obeležavamo godišnicu petooktobarskih promjena i ubistva gardista u Topčideru. Fudbalere Partizana pobedio ruski Rubin u Ligi Evrope. Janko Tipsarević u četvrtfinalu Tokije izgubio od Kanađanina Raonića. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni, trenutno u Beogradu 15, Novom Sadu 14, Nišu, Kragujevcu 12 stepeni.
Ministar trgovine Rasim Ljajić trebalo bi da počne razgovore sa proizvođačima hrane i velikim trgovcima o neopravdanim poskupljenjima hrane. Kako bi stabilizovala tržište, vlada je donela uredbu o bescarinskom uvozu 20.000 tona ulja, a u prodavnicama će se pojaviti još 3 miliona litara ulja iz robnih rezervi po maloprodajnoj ceni od 142,5 dinara. U međuvremenu, šećerane su odlučile da maloprodajne cene šećera vrate na nivo pre 1. oktobra, to jeste na oko 95 dinara. U Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednicom Centra potrošača Srbije, Verom Vidom. Gospođo Vida, dobro jutro.
Dobro jutro.
Posle najave bescarinskog uvoza šećera, šećerane su snizile cene. Možemo li isto očekivati nakon interventnog uvoza ulja?
Pa da vam kažem da smo mi svakako u Centru potrošača Srbije pozdravili ovu odluku vlade, iako smatramo da je svaka odluka, odnosno mera koju donese vlada kratkoročna, ono što je svakako dobro jeste smanjenje ili ukidanje carine, uredbu koju je donela vlada za uvoz ulja, koje će važiti 6 mjeseci, jer smo već vidjeli da šećerane spuštaju cenu, a siguran sam da će i uljare, da li će spustiti cenu, ali da će svakako dovoljno biti ulje na tržištu. Jer mi imamo situaciju stvarno da imamo, ako tako mogu da kažem, nenormalno tržište. S jedne strane imate povećanje cene ulja, imate povećanje PDV-a, a sa druge strane imate nestašicu ulja.
Kako smo uopšte došli u tu situaciju?
Pa ovo je, nažalost, ono sa čime smo se mi davnih godina suočili. Ja mislim da je upravo iz straha zbog tih silnih nestašica ranije koje su bile izazvane su i sada delom i zbog samih potrošača koji su zaista, ako tako mogu da kažem, kao sumanuti odlazili, kupovali ulja kao da je posljednji dan i da će kupovati za ceo život. Ono što svakako nije dobro, a to je što država nije radila na tome da poveća konkurenciju na tržištu. Mi smo sada vidjeli kada je ona otvorila tržište, odnosno kada je otvorila carinu, da su se odmah šećerane povukle i snizile svoju cenu. Sigurna sam da će i drugim proizvodima i omogućenjem konkurencije doći do smanjenja cena.
Čuli ste predsjednicu Centra potrošača Srbije, Veru Vidu.
Kao što se očekivalo, Evropska komisija sljedeće srede neće predložiti otvaranje pregovora sa Srbijom. Glavni razlog je to što još nema dijaloga Beograda i Prištine. Savjetnik predsjednika Srbije za spoljnu politiku Marko Đurić rekao je da Evropska unija od Srbije očekuje nastavak dijaloga s Prištinom i određene ustupke. Za RTS Đurić kaže da su pripreme za pregovore u toku, ali nije mogao da kaže tačan datum nastavka dijaloga.
Srbija želi da u otvorenom i neposrednom dijalogu sa predstavnicima kosovskih Albanaca rešava odnose Beograda i Prištine i u tom smislu postoji potpuno poklapanje stavova. Naravno, u tim razgovorima mi imamo svoje interese koje ćemo štititi po svaku cenu i zato naredni mjeseci predstavljaju odličnu priliku da se sedne za sto.
Švedska ministarka za evropske poslove Birgitta Ohlsson dolazi u dvodnevnu posjetu u Srbiji. Sa predstavnicima vlade razgovaraće o zahtjevu Srbije za prijem u članstvo, a jedna od tema biće i otkazivanje parade ponosa, položaj manjina, pripadnika LGBT zajednice i romske populacije.
A pre 12 godina u Beogradu su održane demonstracije kojima je srušen režim Slobodana Miloševića. Demonstracije su izbile pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije 24. septembra 2000. godine. Posle višednevnih protesta i štrajkova širom Srbije, centralne demonstracije održane su 5. oktobra u Beogradu, gde se na poziv Demokratske stranke, Demokratske opozicije Srbije, predvođene Zoranom Đinđićem, okupilo više stotina građana.
A o tome smo razgovarali i sa onima koji su nekada bili na vlasti ili su sada na vlasti. Potpredsjednica SPS-a i aktualna ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović kaže za Vesti u 9 da je Srbija u proteklih 12 godina napravila dobre korake, ali da su izgubljene prave vrednosti.
Za ovih 12 godina ono što jeste činjenica, to je da su mnoga ljudska, pre svega prava i slobode, o njima se više govori, njih zaista ima više, ali ono što jeste činjenica, to je da neke ideje vezane za socijalnu pravdu, za način organizovanja zdravstva, obrazovanja i tako dalje, ostaju prosto kao model perioda od pre 2000-te, jer su upravo ti modeli opravdali neuporedivo više svoje postojanje.
Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović kaže da se posle 12 godina istorija ponavlja.
Meni se ono kako danas izgleda često čini kao jedan pokušaj, ali na jedan dosta sada način skoro groteskan da se javljaju neke vizije iz 90-ih godina koje zbilja nemaju nikakvu šansu, ja se bar nadam, ali je društvo u priličnoj konfuziji bez neke određene jasne vizije, a istovremeno imamo jednu krizu sa kojom se valja izboriti. Treba nam dakle jedan jak program, zdrav program sa mnogo više pravde i naravno angažovanost građana da veruju da mogu da izgrade nešto bolje.
A pitali smo i Beograđane da li su posle 12 godina razočarani.
Kako da nisam razočarana, čoveče? Na nuli smo. Plate male, penzije male.
Definitivno od 5. oktobra pa sve do 2003. godine dok nisu ubili pokojnog premijera i postojala je ta energija, ali sada definitivno to tada, znači tog dana, to više ne postoji. Šta se promijenilo? Apsolutno ništa.
Me se čini da se to ništa nije promijenilo. Ništa ja ne vidim da je bolje koja god vlast dođe, ne bi izašla na ulicu, na ulici se ništa ne meri riješiti.
I ništa se nije promijenilo. Danas ne postoji ta energija i ljudi jako teško žive.
Pa mislim da ljudi ne bi izlazili na ulici da nešto menjaju, znači.
12 godina od 5. oktobra u Srbiji se i dalje teško živi, ekonomska situacija je izuzetno loša, zemlja je pritisnuta opštom krizom, duboko podijeljena i dosta daleko od vrata Evropske unije. Ekonomista Miodrag Zec za Vesti u 9 kaže da smo se ipak nadali bržem ekonomskom oporavku.
Tada smo imali kapital zvani nada, a sada, boga mi, taj kapital zvani nada da će stvari se odvijeti u budućnosti dobro, ja mislim da kod velikog dela stanovništva nedostaje. I to je jedan veliki problem. A u tom smislu mnoge su greške učinjene i prosto je moglo biti mnogo bolje nego što je danas, da je postao konsensus oko jedne jednostavne stvari, šta mi hoćemo. Vrlo je opasna ta reciklaža, odnosno cijeli svijet je danas nalazi se u jednoj teorijskoj vrednostnoj konfuziji. Stare medikamenti ne deluju, a bolest, ona recesija, sve više i više napreduje.
A i posle 8 godina ne zna se kako su 5. oktobra u Topčideru stradali gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Njihovi roditelji zapalit će sveće ispred objekta posebne namjene Karaš, a advokati su najavili da će saopštiti najnovije saznanje o tom slučaju. Ida Maričić.
Šta se u stvari desilo, još uvek se ne zna. Pre 8 godina vojska je saopštila da je Milovanović pucao na Jakovljevića i zatim izvršio samoubistvo, a potom je vojno pravosuđe utvrdilo da je Jakovljević ubio Milovanovića i izvršio samoubistvo. Zbog čitavog niza nelogičnosti u istrazi, formirana je nezavisna komisija koja je došla do zaključka da je na gardiste pucala treća osoba. Taj izveštaj 2008. godine su potvrdili i forenzičari američkog FBI-a. Porodice gardista pre par mjeseci dobile su anonimno pismo potpisano sa bivše obezbeđenje Ratka Mladića u kome se navodi da su njihovi sinovi ubijeni jer su u objektu Karaš vidjeli Mladića. Nekadašnji član nezavisne istražne komisije, advokat Boža Prelević, ne vjeruje da su pismo pisali bivši pripadnici Mladićevog obezbeđenja.
Ne vjerujem pre svega zato što bi to bila neka vrsta samooptužbe. Teško da će neko ukazati u anonimnom pismu na sebe podvrći istrazi eventualnom pritvoru ili ne znam čemu, a da to neće da ode direktno i da prizna. Tako da ja mislim u stvari da je ovo pre neko spinovanje.
Pravni zastupnici porodica Jakovljević i Milovanović najavili su da će danas u Topčideru saopštiti nove detalje o istrazi.
Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i njihovog sina Nikole Karađorđevića bit će izloženi do 17 časova u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sutra će biti sahranjeni u porodičnoj crkvi na Oplencu.
Ovo je Radio Beograd 1. Događaje na Bliskom istoku i dalje su u centru pažnje sveta. I dalje napeto na granici Turske i Sirije posle odluke turskog parlamenta da odobri vojne operacije u susednoj zemlji. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Iako tvrdi da Turska ne želi da ratuje, premijer Recep Erdogan upozorava da niko ne treba da sumnja u rešenost Ankare da zaštiti svoju teritoriju posle granatiranja sa tla Sirije u kome su stradali civili. Damask je priznao napad, a sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama izvinio se Ankari i uputio saučešće turskoj vladi uz obećanje da se incident neće ponoviti. Savet bezbednosti osudio je sirijski napad na turske mete koji je na zahtev Rusije ocenjen kao pretnja regionalnoj, a ne međunarodnoj bezbednosti. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Mitt Romney izjavio je sinoć da je pogrešio kada je skoro polovinu Amerikanaca nazvao žrtvama koje samo čekaju da dobiju pomoć od države. Pre 10 dana pojavio se tajno snimljeni video iz januara ove godine na kome je Romney rekao da će 47% građana uvek glasati za Baracka Obamu zato što zavise od države i veruju da su pretplaćeni na zdravstvenu zaštitu, hranu i obezbeđen stambeni prostor. Tokom preksinoćne predsjedničke debate Obama je iznenadio političke analitičare ne pokrenuvši priču o 47%, iako je njegov tim to obilno koristio u plaćenim reklamama protiv Romneya.
9 časova 11 minuta slušate Radio Beograd 1. U okviru Dečije nedelje u Užicu su osnovci i srednjoškolci organizovali akciju Lepota različitosti kako bi ukazali na značaj prihvatanja u društvu vršnjaka sa smetnjama u razvoju, izveštava Zoran Šaravčić.
Veoma je važno da deca od malih nogu prihvate razlike i pobede predrasude, naročito kada su u pitanju njihovi vršnjaci sa smetnjama u razvoju. To su pokušali da pokažu i deca uključena u akciju Lepota različitosti, odslikavajući trotoare ili deleći letke i balone sa porukama tolerancije o pravu na različitost i o podjednakim pravima na obrazovanje.
Ja sam napisala kakav si svoj, si isti si kao i drugi, a ja sam ne treba odbacivati osobe sa posebnim potrebama, već ih treba podržati jer čovjek se meri po delima i nacijali smo nešto. I tako delimo ove balone i eto.
Učesnikove akcije bila je i Tijana Petrović iz ovdašnjeg udruženja distrofičara.
Pomožemo da, iako smo se različiti, stvari smo isti i svi imamo pravo na školovanje, pravo na drugarstvo i pravo na život u našem gradu kao i svi drugi sugrađani.
Akcija Lepota različitosti deo je trogodišnjeg projekta na temu obrazovanje po meri deteta, koji se uz podršku ambasade Kraljevine Norveške sprovodi u 5 gradova, odnosno 30 škola.
U Leskovcu je počeo 6. festival književnosti, javlja Srđan Solnić.
Tema ovog godišnjeg festivala prevođenje. Za nekog možda iznenađenje, ali ne i za Sašu Stojanovića, književnika, osnivača i direktora festivala.
Mislim da današnje vreme opšteg nerazumevanja, dobro prevođenje, a posebno književno prevođenje, postaje imperativ savremenog društva.
Šesti festival književnosti u Leskovcu otvorila je Marketa Heikalova, književnica, prevodilac finske književnosti i izdavač. Na početku promocija knjige Pornografije kao lepa umetnost Bogdana Tirnanića. Predgovor napisao Teofil Pančić, a kao gost iznenađenja na promociji glumica Dara Đokić.
Sigurna sam da će Bogdanovi tekstovi i u budućnosti biti čitani, ali neka o tome govore drugi.
Do subotu u Leskovcu svakodnevni književni susreti, promocije, debate.
Good morning. My name's Bond. James Bond.
Dakle, ovo je rečenica koju slušamo već 50 godina. Naime, pre pola veka prikazan je prvi film o James Bondu, Dr. No. Popularni tajni agent za pola veka je prešao veliki put od prvog prikazivanja budžetski vrlo skromnog filma. Glavni lik, ubojiti tajni agent, nosi skupa odela, vozi Aston Martin, voli svoje martinije protresene, a ne promešane i predstavlja se kao Bond, James Bond. Na našoj televiziji u toku je ciklus filmova o Bondu, a urednik filmskog programa televizije Beograd, Ivan Karl, kaže za Vesti u 9 da je Bond za pola veka postao globalni filmski brend.
Formula koja se nije menjala 50 godina, ali formula koju su producenti prvi izmislili, to je kao Coca-Cola, onaj koji je prvi smislio formulu, taj je najpametniji, sve ostalo su dolazi, posle toga su kopije, tako je mi sa Jamesom Bondom. Dosta akcije, zanimljivi predeli, eksotične te lokacije, lepe žene, najbolji automobili, skupi satovi, skupa odela, gadgeti koji mogu da rade sve što čovjek može da zamisli i naravno likovi od tumača glavnih uloga, znači tumača agenta 007 doli, negativaca koji su zapravo veći od života. Eto, to je otprilike neka smesa koja proizvodi fantastičan rezultat već 50 godina i činjenica da je to serijal koji se na svakih desetak godina u proseku praktično regeneriše kada se promeni glavni glumac, jer je glavni glumac, novi glavni glumac, uvek novi početak.
Tajnog agenta igrali su Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig, koji će igrati Bonda i u novom filmu Skyfall. Najnovija avantura Tajnog agenta 007 u domaćim bioskopima pojavit će se od 1. novembra.
A posle filmskog Bonda govorimo, može se tako reći, o sportskim Bondovima. S nama je Dejan Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro, pa upravo tako, samo što je jedan naš Bond završio učešće na turniru u Tokiju, a pravi James Bond nikada ne pogine. Tip Carević naravno zaustavljen u četvrtfinalu turnira u Tokiju. Rekao smo saladan od Kanađanina crnogorskog porekla Miloša Raonića sa 2-1. Posetujemo 7-6, 2-6 i 6-7. Velika borba viđena je u meču koji je trajao 2 sata i 43 minuta. Treba napomenuti da je Tipsarević prvi stigao do meč loptu u trećem setu, ali je nažalost nije iskoristio. A u četvrtfinalu turnira u Pekingu Novak Đoković će 13 časova i 30 minuta igrati protiv Austrijanca Melcera. Fudbaleri Partizana poraženi su sinoć u Kazanju od ekipe Rubina sa 2-0 u drugom kolu Lige Evrope. Naš predstavnik tokom celog susreta nije uspeo zbiljnije da pripreti domaćinu koji je rutinski stigao do trijumfa golovima na kraju prvog i početkom drugog poluvremena. A u drugom susretu grupe Inter je očekivano lako i ubedljivo slavio Azerbejdžanu protiv Nevčija sa 3-1. Na tabeli Rubin Inter sa po 4 boda, Partizan i Nevči po 1. U sljedećem kolu 25. oktobra crno-beli gostovaće u Milanu. Ženske rukometne reprezentacije Srbije i Hrvatske igle su nerešeno sinoć 25-25 u prvoj od dve prijateljske utakmice u Petrovcu na Mlavi. Sljedeća je na programu sutra i na kraju odbojka. Crvena zvezda drugi put uzastopno osvojila titulu pobednika Superkupa Srbije. Crveno-beli sinoć u Beogradu bili bolji od Vojvodine sa 3-0.
Hvala. O sportu za Vesti u 9, Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Živimo li strip sa stripom ili u stripu? To pita Aca Celtic, a povod je 10. Beogradski međunarodni salon stripa. Gosti Aleksa Gajić, dobitnik ovogodišnjeg Grand Prix-a, i Miki Pješčić, urednik salona stripa. Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 13, u Novom Sadu i Beogradu 16, u Kragujevcu 17 stepeni. Danas se očekuje sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni, u Beogradu 25. Inače, u nedelju nas očekuje hladnije vreme i kiša.
A pred kraj vesti ponovo govorimo o filmskoj umetnosti. Naime, crvene cipele koje je Judy Garland nosila u filmu Čarobnjak iz Oza 1939. godine, bit će prvi put izložene van Amerike. To je saopštio muzej Smithsonian u Washingtonu. Jelena?
Magične cipele, pomoću kojih se nakon brojnih avantura Dorothy vraća na farmu u Kansasu, bit će deo izložbe Kostimi Hollywooda, koja će biti otvorena 20. oktobra u Victoria i Albert muzeju u Londonu. Publika će do 21. novembra moći da ih vidi zajedno sa plavo-belom haljinom koju je Garlandova također nosila u istom ostvarenju. Kustosi navode da će ovo biti prvi put od snimanja filma da se cipele i haljina koje su deo privatne kolekcije nađu na istom mestu.
A na istom mestu bili ste vi, ekipa koja je realizovala Vesti u 9, Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Nenad Selaković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 na Radio Beogradu 1 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.